One of my most vivid memories.
Дүнгийн альбомд томилсныхоо дараа санаар хүлэн авсан бурхны бүх өвгүүдээ ирцгээ химэх нээлтийн дуулыг дуулан санаарын хуралдаанд орсож байсан үе маань надад үлдсэн хамгийн тод дурсамжуудын маань нэг юм. Би энэ орой ерхий чуулганы төвдөр болоод дэлхийд дахны хамт сүрсэн та бүхэндээ хандан санаар хүлэн авсан бурхны бүх өвгүүдээ ирцгээ химэн дахин хэлье. Дуудлуудынхаа талаар эргэх зүүлэн бодцгоё. Мөн үүрэг хариуцлагынхаа талаар тунгаан бодцгоё. Хүлээн авсан үүргээ тодорхойлцгоё. Бидний их эзэн Иесус Христийг дагацгаая. Бид нас, зан заншил, үндэс угсаагаараа ялгаатайч сануарын дуудлагада нэгдмэл нэг байдаг үлээ. Йохан Баптистийн Оливер Каудри, Йосес Бит хоёрт өгсөн 10-ны сануарын сэргээлт нь бидний хүн нэг бүрийн хувьд хамгийн чухал ач холбогдолтой зүйл үлээ. Үүний нэгэн адил Петер, Яков, Йохан нарын Йосеф Оливер хоёрт өгсөн Мелхиседек сануарын сэргээлт нь нандин үйл явдал байсан. Бидний бүх сануартай хамт ирдэг дуудлага, хариуцлага үүргүүдтэй тун хуцтай хандцгаая. Би Дикний чуулгын нэрийн бичгээр дуудагдах үедээ асар их үүрэг хариуцлага хүлээснээ мэдэрч байсан. Би дуудлагаа чадлынхаа хэрээр хэрхэн сайн хийхээ мэдхийг хүссэн учраас өмнө нь ухамсарлаж байгаагүй илүү хянуур байдлаар бүртгэл хөтөлж бэлтгэж байв. Би дуудлагад ажиллаараа маш их бахархаж байлаа. Надад өгсөн альва дуудлагыг өөрийн чадах чинээгээр хийх нь миний зорилго байсан юм аа. Арны санаар хүртсэн залуу эрэгтэй бүр томилогдсон дуудлагынх нь нандин сүнслэг сэрэмжлүүлэг болоод тэрхүү дуудлагыг хичээнгүйлэн гүйцэтгэх боломж өгсөн гэдэгт би найдаж байна. Бишопийн зүйл маань Цулааны байраас 1.5 км орчим зайтай газарт амьдардаг өвчтөе хэвтрийн нэгэн хүнд ариун ёслол хүртээ хийг надад даалгах үед би тийм боломжийг хүлээн авч үлээ. Би тэр нэгэн онцгой юм гаргийн өглөө Урайтахын хаалгын төвшин түүний Ороодер гэсэн сулхан дугаар дотгош орох үед зөвхөн түүний жижигхэн энгийн байшин бус харин хизний сүнсээр дүүрэн өрөөнд орсноо сандаг. Би Урайтахын орны дэргэд очиж түүний аманд талхыг болгоомжтой хэлээ. Дараа нь би түүнийг ариун ёслолын уснаас хүртэхэд туслав. Намаа явах үе тэрээр хүү минь чамайг бурхан эцлэг химэн хэлэхдээ нүдэнд нь нулимс дүүрсэн байхыг би харж билээ. Бурхан ариун ёслолын нандин бэрэг тэмдгүүдэд болон хүртсэн санавартаа талархах сэтгэлээр намайг айцилсан юм. Мормоны номын 3 гэрчийн нэг болох Мартин Харрисын Ютагийн Кларстон гэдэг газар бушин дээр очисон дурсамжтай аяллыг манай тойргийн нэгш дикен багш прист хизээч мартахгүй. Бид түүний бушин дээрх боржин чулууг тойрон зогсоод чуулгын удирдагчдээ маань нэг нь Мормоны номын эхэнд байдаг 3 гэрчийн үгсээс уншихыг сонсох үед тэрхүү нандин сэдэг тэнд хэлэгдсэн үннүүдийг хайрлах бидний хайр өсөн нэмэгдсэн юм. Тэрхүү он жилүүдэх бидний зорилго мозаигийн хөвгүүчиг болох явдал байлаа. Тэдний тухай хэлэхдээ тэд үнний мэдлэгт хүчтэй болсон байв. Учир нь тэд зөв зорилготой ойлголттой хүмүүс, мөн тэд бурхны үгийг мэдж болохын тулд судруудыг хичээнгүйлэн судалсан байв. Гэвч энэ бүгд бус. Тэд өөрсдөө их залбирал, мөн мацаг барилтад зориулсан байв. Ийм юм тул тэдэнд бошголын суу бэлэг, мөн ишлэлтийн суу бэлэг байлаа. Мөн тэд зааж байхдаа бурхнаас хүлээн авсан мөн хүч эрх мэдлтэйгээр зааж байв гэсэн байдаг. Залуу эрэгтэйчүүдэд зоригтой зөв шударга хөгүүдийн тухай мозаигийн тодорхойлон хэлснээс илүү зохистой зорилго үгүй хэмээн би бодож байна. Би 18 нас хүрч дэлхийн 2-р дайны үеийн залуу эрэгтэйчүүдийн нэгэн адил цэрэгт явахаар бэлтгэж байлаа. Надад Мелхиседек сануар хүлээн авах санал ирсэн боловч Би юуны өмнө ярьцлал хийх гадны ерөнхийлөгч Паул К. Чайлд руу уцтдах хэрэгтэй байлаа. Тэр ариун судруудад хайртай, тэдгэрийг ойлгодог. Мөн бусад хүн бүгдээрээ мөн адилхан тэдгэрийг хайрлаж ойлгох ёстой гэж үздэг нэгэн байсан юм. Би зарим нэг найз нөхдөөсөө түүнийг нилээд дэлгэрэнгүй нарийн судлан шалгасан ярьцлах хийдэг тухай сонсоод өөрийнхөө судрын мэдлэгийг багахан шалгуулчих санаатай түүн рүү уцтдаж дараагийн юм гарагт ариун ёслолын цуулаанаас нэг цагийн өмнө уулзаж болох хэсгийг асуув. Тэр заада Монсаха энэч бидэнд судруудыг анхааралтай уншихад хангалттай хугацаа биш байна даа гэж хэлээ. Дараа нь тэр ариун ёслолоос 3 цагийн өмнө уулзахыг санал болгоод иш татан тодтож тэмдэглэл хийсэн судраа авч ирэхийг надад зөвлөв.
When I arrived at his home on
Sunday, нэм гарагт түүний гэрт ирэх үед тэр намайг халуун дотн хүлээн авч дараа нь ярьцлага эхлүүлв. Ерөнхийлөгч Паул Монсаха, та 10-ны санварыг атгадаг. Танд тэнгэр элчүүдийн тохинолол тохиож байсан уу гэж асуув.
I replied,
"Би үгүй гэж хариуллаа. Тэр надаас ийм их ологцтой мэдэж байсан эсэхийг асуухад би бас л мэдээгүй гэж хариуллаа. Тэр Монсаха сургаал ба гэрэний 13 дугаар хэсгийг цээжээр хэлдэг гэв. Би миний нөхөд үйлчлүүлэгч та нарт би Месиагийн нэрээр Тэнгэр элчүүдийн тохинолын төлхөөрүүдийг атгагч 10-ны санварыг хүртэж байна гэж хэллээ. Ерхэрч Паул байц гэснэ. Намуу нөхөрсөг дуугар Монсаха та 10-ны санвартны хувьд Тэнгэр элчүүдийн тохинолыг авах хэрэг танд ологдсон гэдгийг хизээч битгий мартаарай хэмээн зөвлөж үлээ. Тэр өдөр тэр өрөөнд тэнгэрлэж байсан юм шиг л надад санагддаг. Би тэр ярьцлагыг хизээч мартаагүй. Би одоо ч гэсэн бид хоёрын Аарон ба Мехистик санварын үүрэг хариуцлага ажиллуудын талаар хамтдаа уншиж байсан тэр нэгэн онцгой үйл явдлын сүнсийг мэдэрдэг. Би аглагчаар томилогдсон байв. Усан зэрэг татагдаад явах тэр өдөр Тойргийн бишопын зөвлөлийн нэг гишүүн гал тэрний буудал дээр гэр бүл найз нөхдөө минь хамт намайг үдэж өгөхөөр ирсэн байлаа. Гал тэр яг хөдөлхийн өмнө тэрээр гарт минь номлогчийн гарын авлага гэсэн гарчигтай жижигхэн номыг атгуулж үлээ. Би нэгэд би номлолд яваагүй шүү дээ гэж хэлв. Харин тэр ямар ч байсан аваад яв. Хэрэг болж магадгүй гэж хариулсан юм. Ном үнэхээр хэрэг болсон. Хувцас үрчлээгүй илүү тогтвортой байхын тулд усан зэргийн даван цүүнийхээ бууланд өнцөг гаргах хатуу зүйл хэрэгтэй байсан юм. Номлогчийн гарын авлага үүнд яг тохирч байсан тул 12-7 хоногийн турш далайшны даван цүнхэнд маш сайн хатуулга болж үйлчилсэн юм да. Христийн мэндэсний баярын амралтын өмнөх шөнө бидний бодол санаа гэр гэртээ очисон байлаа. Сэргийн хооронд нам гүм болж байтал хажуугийн орны мормон залуу Лиланд мэрл өвчнөдөө шанснаас яолан ойрлж нам гүм байдлыг эвдв. Би юу босныг асуухад тэр маш их өвдөж байна гэлээ. Тэр сэргийн баазын эмнэлэгдэр очихыг хүссэгүй. Учир нь тийшээ очих юм бол маргааш нь гэртээ арих боломжгүй гэдгийг мэдэж байлаа. Цаг хугацаа өнгөрөх тусам тэр уламд ордож байв. Эсвэл тэр намайг ахлагч хийдгийг мэдэж байсан болохоор надаас сануурын эцэл өхийг хүслээ. Би өмнө хизээч эцэл өгч бас хүлээн авч байгаагүй. Мөн хизээч эцэл өхийг хараагүй байсан юм. Би тусламж хүсэн чимээгүй хүн залбирх үедээ даавуу цүнхнийхээ бууланд номлогчийн гарын авлага байгааг санлаа. Би бушуухан цүнхээ ухан шөнийн бүлэг гэрэлд номоо гаргав. Тэндээс би өвчтөн хэрхэн ажиллахыг уншлаа. Би гайхсан олон далайчдын нүдний өмнө ажиллал өгөв. Цүнхэндээ хамаг юм эргүүлэн хийхээс минь өмнө Лиланд Мэрил хүүхчиг нам унтсан байлаа. Маргааш өглөө нь тэр цоо эрүүл босов. Бид хоёр санваарын хүчинд хязгааргүй их талархаж билээ. Өнгөрсөн он жилүүд гачигдaltaй байгаа хүмүүст ажил өгөх тоо томшгүй олон боломжийг надад олгосон. Би энэ ариун нандин бэлгийг надад итгэмжсэн бурханд олдсон боломж бүрийнхээ төлөө чин сэтгэлээсээ талархдаг. Би санваарыг эрхэмлэн хүндэтгэдэг. Би санваарын хүчийг олон удаа мэдж гэрчилсэн. Би үүний хүч чадлыг харж байсан. Би санваарын үйлцэн ид чидийг гайхан биширсэн. Ахнараа, бид бүгдд хүмүүнд бэлгэлсэн хамгийн үнэтэй бэлгүүдийн нэгийг итгэмжлэн өгсөн. Бид санваараа эрхэмлэн хүндэтгэж, бүхэл цаг үе зохистой амьдарснаар санваарын эзлүүд бид нэр дамжин урсах болно. Сургаал ба гэрэний 121-р хэсгийн 45-р шүлгэн дээр бид хэрхэн зохистой байх хэрэгтэй талаар хэлсэн. Хевлий дотор ч нэршлэн бүх хүмүүнд итгэлийн тогтмол байдалд инэрлэр дүрэн байг. Мөн ботон санаагч нь ариун журам зогсолтгүй чимэн гоёг. Тийхүү итгэлтэй байдал чинь Бурханы оршихуйд хүчтэй болох болно. Мөн санваарын номлол Тэнгэрээс буух шүүдэрл угаа адил чиний сүнсэн дээр намхан буух болно хэмээх үгсэл бий дуртай. Бид Бурхны санварыг атгахтын хойд их эзэн Иесус Христийн ажилд оролцдог хүмүүс юм. Бид түүний дуудлагад хариулсан. Бид түүний үйлчлэлд байна. Түүнээс суралцгаая. Түүний хөлийн мөрийг дагцгаая. Түүний зааврын дагуу амьдарцгаая. Тэгснээр биднийг гүйцэлдүүлээсэ хэмээн хүсэн дуудах түүний альва үйлчлэлд бид бэлтгэгдсэн байх болно. Энэ бол түүний ажил. Энэ бол түүний сүм. Тийм учраас тэр бидний удирдагч, сүр жавхлангийн хаан, бүр Бурхны хүү юм. Би түүнийг амьд гэдгийг гэрчилж байна. Энэ хүү гэрчлэлийг би түүний ариун нэрээр хэллээ. Амен.